Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahirel Shani do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dita ndërkombëtare e punëtorëve gjen Kosovën me një numër të madh të papunëve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 25%. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Adve Hykolli, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e punëtorëve në Kosovë është rënduar edhe më shumë pas inflacionit të lartë mbi 10% që ka goditur Kosovën. Deputetët e Kuvendit të Kosovës po kërkojnë që sektori i energjisë të nënshtrohet një hetimi që do të mund ta bënte një komision parlamentar hetimor. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Adve Hykolli, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e punëtorëve në Kosovë është rënduar edhe më shumë pas inflacionit të lartë mbi 10% që ka goditur Kosovën. Ai thot se premtimet e dhëna nga institucionet e Kosovës nuk po realizohen dhe se sipas tij kjo po ndodh për shkak të ndrimit të shpeshtë të qeverive. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Hykolli, cilat janë vështërsitë më të mëdha të punëtorëve në Kosovë?
Vështërsitë më të mëdha të punëtorëve në Kosovë ose të punësuarve në Kosovë është ligji i pagave, i cili, domethënë, nuk i vazhdon të gjithë për punën që e bojnë, është sigurimi shëndetësor që punëtorët nuk e kanë, edhe është një ligj që pasi të pensionohen nuk e gëzojnë të drejten e punës sepse ka një të drejt që i diskriminohet me ligjet e më hershme në Kosovë.
Po cilat janë kërkesat e punëtorve gjatë punës që ata bëjnë në përgjithësi?
Po kryesisht kërkesat janë që të kenë kushte punës më të mira, që të kenë mbështetje edhe financiare, po të kenë edhe mbrojtje shëndetësore.
Sa po merren parasysh kërkesat e punëtorëve nga institucionet?
Po, tash ne kemi fillu një dialog social me partnerin ton social qeverinë e Kosovës, sot kishim një takim me ministrin e shëndetësisë, tani edhe kemi një takim në shillin ekonomiko-social, ku atje do të diskutuan për të gjitha problemet që i kanë të punësuarit në Kosovë. Do të bisedohet shumë për marrëveshjen kolektive, e cila i ndihmon shumë të punësuarve në Kosovë që ti përfitojnë të drejtat e tyre për mes marrëveshjes së përgjithshme kolektive.
Zotë Hykolli, ka kohë që janë dhënë premtime të ndryshme për punëtorët në Kosovë. Ku mendoni që po çalojnë këto mos zbatimi i atyre kërkesave dhe premtimeve që janë dhënë?
Po, tash ka shumë faktor. Njëra ndër faktorët kryesor është ndrimi i qeverive të shpeshta në Kosovë. Edhe kjo do më thonë po kryon një situata jo të këndshme për të punësuarit në Kosovë. Sepse se cila qeveri që vjen me programin e vetë dhe fillon e prej zerës, do më thonë për punën që e fillon, edhe atje tani hasin për në probleme edhe për kërkesat e punëtorëve.
Në përgjithësi, cila është gjendja në teren e punëtorëve në Kosovë?
Po gjendja nuk është e mirë, sepse kemi tash mbikje të çmimeve esenciale në Kosovë dhe në përgjithësi gjendja në teren nuk është fare e mirë. Po ne po mundohemi të mobilizohemi si Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, që sa do pak t'ju dalim ndihmë duke i bërë presion qeverisë që të drejtat e punëtorëve me u morë parasysh.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës po kërkojnë që sektori i energjisë nënshtrohet një hetimi që do të mund ta bënte një komision parlamentar hetimor. Nga ana tjetër, ekspertët e energjisë thonë se komisionet parlamentare hetimore nuk mund të zgjidhin problemet në sektorin e energjisë në Kosovë. Ata thonë se prioriteti i Kosovës duhet të jetë hartimi një strategjie për këtë sektor. Luljeta Krasniqi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Sektori i energjisë në Kosovë po kërkohet të nënshtrohet një hetimi që do të mund të bënte një komision parlamentar hetimor. Partitë opozitare në kuvend po kërkojnë të hetohen të gjitha masat e marra gjatë periudhës së shpalljes së gjendjes emergjente për energjinë, për të cilën kuvendi kishte votuar në fundin e vitit të kaluar. Derisa partia në pushtet lëvizja vetëvendosje po kërkon hetime në pothuajse tërë sektorin energjisë në më shumë se 16 vitet e fundit. Kjo parti po kërkon të bëhet hetimi investimeve kapitale në korporatën energjetike të Kosovës për periudhën 2006-2022, investimet kapitale në distribucionin e energjisë elektrike pas privatizimit dhe burimet nga ku janë bërë ato investime. Po ashtu po kërkon të bëhet hetime për kontratat e lidhura për blerjen e energjisë elektrike nga viti 2006 deri në vitin 2022, punësimet e bëra nga viti 2006 deri në prill të këtij viti dhe shumë çështje tjera në sektorin e energjisë. Sipas ligjit për hetim parlamentar, për themelimin e një komisioni të përhershëm parlamentar kërkohet përkrahja e 1/3 së deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga 120 sa ka gjësej. Komisionet themelohen për të hetuar probleme çështje ku janë drejtpërdrejtë të përfshira përgjegjësitë qeveritare apo shtetërore. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se janë të hapur për çdo hetim në çështjet për të cilat kërkohet të krijohet komisioni parlamentar hetimor.
Në emër të qeverisë Kosovës dhe Ministrisë së Ekonomisë mund të them që nuk kemi asgjë për të fshehur. Në fakt, mirëpresim momentin dhe mirëpresim këtë mundësi për të sqaruar shumë gënjeshtra e manipulime të cilat jeni duke i bërë ditëve të fundit.
Ndërku eksperti i energjisë Etem Çeku, njëherë ish ministri i energjisë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se themelimi i këtyre komisioneve nuk do të mund të zgjidhin problemet në sektorin e energjisë. Sipas tij, prioritet është një dokument strategjik i hartuar për zhvillimin e sektorit të energjisë.
Problemi në energjisë duhet të ulet pozita dhe opozita ta ndërtoj një konsenzus për strategjinë e ardhshme të zhvillimit të sektorit të energjisë. Çështjet e devijimeve të ndryshme mund të jenë çështjet e organeve të drejtësisë, kurse kjo pjesa që është më e rëndësishme, më vitale është se si të ndërtohet një strategji për dalur nga kriza e thellë që Kosova ka hyrë në sektorin e energjisë.
Në seancën e Kuvendit të Kosovës më 28 prill, deputetët e partive opozitare dhe atyre në pushtet kanë paraqitur propozimet e tyre lidhur me Komisionin Hetimor për Energjinë. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, tha se mbështesin vetëm një komision i cili do të heton të gjitha pika që i ka propozuar kjo parti, ku janë përfshirë edhe çështjet e propozuara nga partitë opozitare.
Me në kufizim ashtu siç e keni prezantuar, me aq pak dhe aq ngusht na fatkohor nuk bëjmë asnjë zgjidhje. Për arsye se ideja është të krijohet një qartësi.
Me këtë propozim nuk është pajtuar shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri.
Ne jemi shumë dakord që shkoj pikërisht ashtu siç tha edhe zonja Kusari, që të hetohet nga viti 99. Çdo zhvillim që ka ndodhur